بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعمل كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 77 في بدايته، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسلوب بيت الله فريد ونزين زن في تلسن أرجزان من البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten, all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe, in der wir das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erläutern. Und es ist ein Buch von Al-Allama Al-Albani rahimahullah. Und wir sind beim Vortrag Nummer 77 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
اللقاء الماضي فرغنا من هذه المسألة التي كانت بعنوان إطالة السجود، وعلمنا سبب إطالة سجود النبي عليه الصلاة والتسليم أحيانا، إنما كان يطيل في سجوده لغرض، وهذا الغرض بينته النصوص، من ذلك وثوب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما على ظهر النبي عليه الصلاة والتسليم أثناء سجوده، فكان النبي يطيل في سجدته كراهة أن يعني يضر ولده أو حفيده، فيتركه حتى يقضي حاجته. واستوقفني في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، عندما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والتسليم، كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. حديث عند ابن خزيمة في صحيحه بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والذي استوقفني في هذا الحديث إشارة النبي لمن أراد أن يرفع الحسن والحسين من فوق ظهره وهو في الصلاة، وهذا دليل على جواز الحركة داخل الصلاة، جواز الحركة والإشارة لمن يصلي دونك. فده حكم نتعلمه، لأن احنا أحيانا بنسمع ما يسمى بأحكام يطلقها العوام، تجد بعض الناس يتداولون أحكاما ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها دليل، يمنع يحرم بلا علم وبلا دليل. لا يجوز الإشارة، من أين جئت بهذا الحكم؟ من أين جئت بهذا الحكم أنه لا يجوز الإشارة في الصلاة؟ هذا هو نبينا عليه الصلاة والتسليم الذي يقول: وصلوا كما رأيتموني أصلي. كان يشير في صلاته عند الحاجة، فهذا حكم نتعلمه، بل كان يشير لمن يسلم عليه عليه الصلاة والتسليم أثناء الصلاة. ودي أحكام لازم نتعلمها يا إخوة بالدليل، لأن للأسف عندما يتكلم البعض في العلم بغير علم بيكون الزلل، بيكون الخطأ. وعشان كده الفقه الإسلامي في حاجة ماسة إلى إعادة نظر عند عوام الناس، لأن كثيرا من الأحكام يطلقونها بلا علم وبلا دليل. عشان كده كثيرا ما نحذر من الكلام في العلم بغير علم، خاصة ما يتعلق بالأحكام. دي أحكام يا إخوة، فلا ينبغي لمسلم قط ولا لمسلمة أن يتكلم في باب الأحكام إلا بعلم. ما عندك علم اسكت. يعني مثلا دخلت المسجد لقيت واحد بيشير وهو بيصلي، ما تنكرش إلا بعلم. يجي صاحبنا بقى قاعد متحفز، كيف يشير هو بيصلي؟ آه طيب، وفيها إيه لما يشير؟ أنت أنكرت بناء على ماذا؟ خلاص. فكثير من المسلمين للأسف يدخل المسجد مثلا يشوف شيء معين غريب بالنسبة له هو، فيبادر بالإنكار. نقول له لا، لا تبادر بالإنكار إلا إن كنت من أهل العلم، إلا إن كنت من أهل العلم. فورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تسليم الإشارة داخل الصلاة، بل في رد السلام. من المعلوم أنه في بداية فرضية الصلوات الخمس كان يؤذن للمصلي أن يتكلم في داخل الصلاة، يؤذن للمصلي أن يتكلم، يعني مش بس ده كمان يتكلم، يعني تبقى بتصلي لو مر عليك مر وسلم عليك ترد عليه السلام، تقول له عليكم السلام ورحمة الله، وانت عادي بتصلي عليك. لو في أي شيء انتظر مخلص صلاة تتكلم عادي لا حرج. النبي كان يصلي فيمر عليه عبد الله بن مسعود، وهذا ذكرناه من قبل، فيسلم على النبي فيقول له النبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود، ويكمل الصلاة عليك. وظل الوضع هكذا حتى نسخ الكلام بقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله. خلاص الآية دي نسخت الكلام داخل الصلاة. وعندنا حديث الإمام مسلم اللي ذكرناه أكثر من مرة في هذا الموضع، حديث الصحابي الجليل الذي دخل صلى خلف النبي ومعاوية ابن أبي الحكم السلم رجل عن أرضاه، لما دخل يصلي خلف النبي عليه الصلاة والتسليم يقول: صليت خلف رسول الله عليه الصلاة والتسليم فعطس رجل من القوم، هم يصلون واحد جنبه عطس، قال: فقلت يرحمك الله. بيتكلمه لأن كان معلوم ده عندهم في بداية الصلوات الخمس إن المسلم يصلي ويتكلم عادي جدا، واحد عطس بنشمته، واحد كح يقول له ألف سلام عليك شيء كده عادي جدا يعني، أو تقول له شفاك الله وعافاك وهكذا. فمعاوية يعلم هذا الحكم، فلما عطس الرجل قال له معاوية: فقلت يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم نظروا إلي، أهو حركة ولا دي حركة، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثقل أميان، لماذا تنظرون إلي؟ خلاص بدأ يتكلم. قال: فرفع القوم أكفهم يضربون أفخاذهم، حركة دي ولا يخبط على أفخاذ كلهم، فرفع القوم يعني كل بيصلي أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني، يعني يقول لك اسكت خلاص ما تتكلم. فدي هنا الحركة لحاجة لمصلحة الصلاة. يقول: ولكنني سكت، يعني شعرت كده ان في حاجه غريبه بقى، يعني في حكم جديد انا ما اعرفوش، لان الحكم اللي بنتكلم عادي والنبي كان بيتكلم والصحابه بيتكلمون اثناء الصلاه، ايه اللي حصل؟ الجماعه دول بينظروا لي ليه؟ يا اما في حكم جديد يا اما الجماعه دول مش عارفين الحكم، ولا ايه؟ حاجه من اثنين، يا اما في حكم جديد انا لا اعلمه وهم يعلمونه، او ان هم لا يعلمون ان يجوز الكلام في الصلاه. يقولوا لكني سكت، يعني عايزين بقى الموضوع ده نقفله عشان نشوف الموضوع. طيب يقول: فلما فرغ النبي عليه الصلاه والسلام اقبل علي، والله ما رايت معلما احسن تعليما من رسول الله، والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، ولكن قال: يا معاويه بن الحكم، ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. خلاص ده اتنسخ، انما هي التكبير وذكر الله وقراءة القرآن، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هنا من الحديث أنه كان مأذونا في البداية، كان مأذون في البداية الكلام، أو كان الكلام مأذونا به في بداية الصلوات، وبعد كده نزل حكم جديد نسخ، يعني ألغى الكلام في الصلاة في قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إنما الإشارة والحركة لم تنسخ، لأن النبي أقرها في حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي، أقر نظر الصحابة له، أقر رفع الأكف وضرب الأفخاذ أثناء الصلاة لتنبيه الذي أخطأ. ومعلوم أن النبي في الصلاة كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ودي خاصة بالنبي، النبي كان شايفهم ماذا يصنعون وماذا يفعلون، فما نهاهم عن رفع الأيدي وضرب الأفخاذ أثناء الصلاة لتنبيه المخطئ، بل ما نهاهم عن النظر إلى المخطئ أثناء الصلاة. واضح؟ فده كله جائز. فنسخ الكلام والإشارة لم تنسخ، لأن بعد ذلك كان النبي إذا صلى فمر عليه المار فألقى السلام أشار بظاهر يده إلى أعلى وباطن يده إلى أسفل، يعني إيه؟ يرد عليه بالإيه؟ بالإشارة. ودي بتعلمنا ان الاشاره في الصلاه جائزه لحاجه، معلوم القاء السلام سنه والرد واجب. طيب انا في الصلاه لا يجوز ان انا اتكلم وارد باللسان، اذا ارد بالاشاره. يعني لو احنا بنصلي مثلا نافله او فريضه ودخل داخل المسجد والقى السلام، قال: السلام عليكم ورحمه الله، تشاور له. لو انا مثلا قائم بقرا وراجل سلم، اروح اعمل له كده، ارفع ايديا ظهر اليد للسماء وبطنها فين؟ لأسفل. طيب لو أنا ساجد برضو، وأنا ساجد أروح أنا على الأرض أهي، أروح رافع كده وأنزله. لو إيدي على فخذي في القعود بين السجدتين برضو، وأنا قاعد إيدي أروح رافع إيدي كده وأنزله. المهم أشاور له ردا على سلامي، يبقى ده حكم نتعلمه. إيه كمان؟ مثلا بتصلي، البنت الصغيرة أو الولد بيعمل حاجة وبينظر لك كده، فتروح أنت مكشر له كده بعنيك، يعني ممنوع. آه جائز ولا حرج. فرماني القوم بأبصارهم، نظروا لي كده يعني. ونحن صغار كنا ربما لا نعرف هذه الأحكام. فأذكر رحم الله خالتي كانت مسنة، حتى الناس قديما أصحاب الفطر دي سبحان كانوا يفعلون أحكاما غير يعني إيه ما يتعلمونها. فأذكر أنها كانت تجلس تصلي، كانت تصلي وهي قاعدة لمرضها، فكانت نبقى بتصلي كده، لو مثلا حد من الأولاد عمل حاجة تقول عمل له كده هو، تنظر له كده، أقول يا ربي هي خالتي بتصلي ولا ولا مشغولة بالناس، فتروح نظرة للولد كده خلاص يروح قاعد مكانه خلاص ما يتحرك. لا بل أحيانا أذكر مرة كانت تصلي وبعدين تقريبا أحد الإخوة معدي بطمطماية، وهي كانت عايزاش تعمل صلصة تقريبا، فراح طيب الصلح تاخدها من ايديه، وفضلت ماسكة طبعا التمطمية الرحيمة الله، كانت دايما بتنام وهي بتصلي، يعني تغفل كده وهي بتصلي، راحت التمطمية وقعت وجريت من ايديها بعيد، الواد خدها وكلها برضه. فيجوز الإشارة في الصلاة، يجوز النظر للمخالف أو المخطئ أو التنبيه، فكل هذا جائز ولا حرج، وده اللي احنا بننفي عليه دايما في باب الأحكام الفقهية تؤخذ بالأدلة الشرعية مش بجهل الجهلاء. ونبدأ نطلق أحكام بلا دليل، دي مشكلة خطيرة جدا، فننتبه لهذا. نعم.
Liebe Geschwister, wir haben zuletzt darüber gesprochen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Verlängern der Sajda praktiziert hat, und er hat es aus gewissen Gründen gemacht. Beispielsweise als Al-Hasan und Al-Hussein radiallahu anhuma auf seinem Rücken gespielt haben, und dann hat er Angst gehabt, dass er sie verletzt, wenn er sich von dem Sujud erhebt. Und als die Leute versucht haben, also das sagt der Autor, als die Leute versuchten, sie davon abzubringen, gab er ein Zeichen, dass sie, also dass die zwei in Ruhe gelassen werden. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von seinen Eigenschaften, yani die nur ihm gebühren, ist, dass er während dem Gebet vor sich und hinter sich sehen konnte. Und dann gab er ihnen ein Zeichen. Und das ist eine Art und Weise, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani während im Gebet auf gewisse Dinge hingewiesen hat. Und dieses zeigt, liebe Geschwister, dass es erlaubt ist, sich im Gebet zu bewegen. Und wir sagen das an dieser Stelle ganz explizit, weil es viele Leute gibt, die yani gewisse Urteile einfach fällen oder von sich geben, ohne Beweise zu haben oder ohne sich auf das Wissen zurückzulehnen, sondern sie yani fabrizieren einfach von sich selbst. Und wir warnen darüber, über die Religion Allah subhanahu wa ta'ala zu reden, speziell über die Ahkam, über die Urteile, ohne Wissen. Mancher kommt beispielsweise in die Moschee herein und er sieht, wie jemand ein Zeichen gibt. Und dann sagt er, warum hat er ein Zeichen gegeben und das nicht von der Religion und so weiter. Und das ist nicht korrekt. Bevor, yani es gab eine Zeit, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Sahaben gesprochen hatte während dem Gebet. Yani Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu kommt manchmal zum Prophet sallallahu alaihi wasallam, während er gebetet hat, und sagt Assalamu alaikum, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt Wa alaikum salam während dem Gebet. Und ebenfalls, liebe Geschwister, im Hadith, wo yani Muawiyah ibn al-Hakam radiallahu anhu, als er in das Gebet hineinkam und dann hat jemand genießt, und zu dieser Stelle war das Reden nicht mehr erlaubt. Das heißt, zuerst war es erlaubt und dann wurde es annulliert. Und zwar mit dem Vers von Surat Al-Baqarah, Vers Nummer 238, haltet die Gebete ein und besonders das mittlere Gebet und steht demütig ergeben vor Allah. Mit diesem Vers ist es nicht mehr erlaubt, während dem Gebet zu reden. Und dieser Sahabi hat es nicht gewusst. Er hat es nicht mitbekommen, dass man jetzt ab jetzt nicht mehr reden darf. Und dann kommt er ins Gebet, jemand niest, und dann sagte er, Irhamkumullah. Und die Sahaba wissen, man darf nicht reden. Und dann haben die Sahaba angefangen, ihn yani, komisch anzuschauen. Er sagte, und dann haben sie angefangen, mich komisch anzuschauen. Und dann sagte ich, was ist denn, yani, wehe mir, oder verloren hat mich meine Mutter, wehe mir, was schaut ihr mich, oder was hab ich denn gemacht? Und dann haben die Sahaba, radiallahu anhum, angefangen, auf ihre Oberschenkel zu schlagen. Und dann hat er yani, geahnt, es gibt wahrscheinlich ein Urteil, das er noch nicht kennt. Und dann sagte er, ich bin danach still geblieben, das heißt, ich habe nichts mehr gesagt. Und dann hat ihn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach dem Gebet gerufen, und dann sagte er, welch ein vorzüglicher Lehrer er war. Weder hat er schlecht mit mir geredet, noch hat er mich geschlagen, noch hat er mich schlecht behandelt. Aber er sagte zu mir, wahrlich, das Gebet, es dient nicht zum menschlichen Gerede, yani das Gerede, was man normalerweise macht, sondern es ist das Rezitieren des Korans und Tasbih und Takbir. Und yani, wir nehmen aus diesem Hadith ebenfalls den Vorzug, liebe Geschwister, wie wir beim ersten Hadith erwähnt haben, dass das Reden im Gebet verboten ist. Allerdings ist das Geben des Zeichens erlaubt. Beispielsweise, einer kommt in die Moschee und man selber betet, und er sagt zum Beispiel Assalamu alaikum, dann antwortet man nicht, sondern man zeigt das Zeichen, das heißt, wie der Sheikh uns das gezeigt hat, yani er hebt die Hand, der Handrücken zeigt zum Himmel und die Handinnenfläche zeigt auf den Boden. Und dieses gilt ebenfalls yani sowohl im Stehen als auch im Ruku'a, als auch im Sujud. Ebenfalls, was wir aus diesem Hadith entnehmen, ist, dass man ab und zu, oder wenn die Lage es bedarf, einen strengen Blick ausübt, wie im Hadith erwähnt wird. Und dann sagte er, und dann schauten sie schauten mich grimmig an mit einem strengen Blick. Und der Prophet hat ja gesehen, was hinter sich passiert. Und er hat ihnen nicht widersprochen, yani er hat ihnen nicht gesagt, sie sollen das nicht machen, sondern er hat nur mit Muawiyah radiallahu anhu wa ardah gesprochen. Und der Sheikh sagt, und das darf man beispielsweise praktizieren, wenn das Kind eine gewisse Sache macht, die nicht erlaubt ist, ja, dass man einen bösen, einen grimmigen Blick macht, sodass das Kind weiß, okay, ich mache was falsch, ja. Und der Sheikh erzählt von seiner Tante, dass sie dieses ebenfalls gemacht hat, yani als sie klein waren und sie irgendwas machen wollten, und dann hat die Tante yani sie angeschaut und böse angeschaut, und dann wussten sie, dass etwas nicht stimmt. Und weil sie damals natürlich nicht dieses Wissen hatten, sagten sie, betet sie etwa oder ist sie mit was anderem beschäftigt? Und das Wahre ist, dass man solche Dinge im Gebet praktizieren darf.
ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله علق على هذا الحديث في الهامش يقول وترجم له ابن خزيمة رحمه الله بقوله باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة بما يفهم عن المشير لا تقطع الصلاة ولا تفسدها. شوف كالعلماء قلت ده كلام الشيخ الألباني يقول قلت وهذا من الفقه الذي حرمه أهل الرأي وهذا من الفقه الذي حرمه أهل الرأي وفي الباب أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما. عايز أقول لك أهل الرأي اللي بعد عن النصوص يقعون في الخلل والخطأ في الأحكام. إذا نقول في الصلاة يجوز لك أن تشير، نعم، بما يفهم عنك، نعم، بل يجوز لك أن تسمع من يتكلم خارج الصلاة لتشير له. يجوز لك وانت بتصلي واحد بيكلمك او في البيت بيكلموك مثلا عايزين طلب معين، او مثلا تكون بتصلي في البيت والزوجة عندها مصلحة تقضيها ومحتاجة تخرج فمحتاجة اذن على صباح الفور، خلاص فتشاور لها مثلا تعمل لها كده يعني اذهبي او تقول لها نايم يعني انتظر لما خلص، نعم، ها الولد مثلا او البنت عايز طلب فتعمل له كده ماشي اوكي تشاور له بالمنع اوكي ما في مشاكل خالص. هذا صحت به الادله. فكذلك حضرتك بردان واحنا في البرد بقى، انتوا عارفين ربنا يشفي كل مريض، وتصاب بالزكام، تصاب بالرشح، تصاب بشيء معين، وتقعد بقى طول الصلاه عمال تشنشن لي، لا بعدين هتتعبنا معاك، لا ما تطلع المنديل بتاعك التامبو كما تسمونه بلغه الغرب ونظف مره واحده وخلاص، مش لازم كل شويه بقى تقعد تشنشن طول الصلاه. ماشي كده تجد اخ عيني يعني لان احكام العوام تعبته فخايف يتحرك في الصلاه، فممكن حتى الرشح ينزل وحالته بؤس وقرب وخايف، نقول لا يا عم الحاج الله يبارك لك حط ايديك في هات التامبو ده اللي احنا بنسميه المنديل، انتوا بقى بتسموه ايه في الغرب؟ تامبو
هذا
الثاني الورق على ما هو البديل له يعني تمبو. انا اصلا ما بغيرش يا نادر، انا راجل دي حاجات عادات قومي قديمه ما بغيرهاش، ما اعرفش امسك المناديل الورقيه دي حقيقه، لازم المنديل بتاع القماش ده على طول في جيبي، فده بنسميه احنا المنديل. وفي بعض الناس سموه المنديل المحلاوي اللي هو مربعات، ده جميل بتاع قديما كان الفلاح كده يعزق في الارض ويشتغل، وتيجي الزوجه بقى معاها المنديل المحلاوي الكبير ده في الفطيره حتى تجيبنا القديمه وفحلين البصل وحطهم على دماغها ويريح عيني من تعب العمل ويعمل فحل البصل كده ويشتغل، وعنده الكنكه كده اللي معموله بسلكه وكلها تعبانه ويحط على فحم والكانون ويعمل كوبايه الشاي والدنيا وما فيها قمه السعاده والرضا، خلاص. لكن دلوقتي ربنا يسلم بيطلعوا الفضاء ومش راضيين، راكبين المرسيدس ومش مقتنعين، ماشي كده، الراجل كان رجليه نصها في الطين ومن الفجر عمال يعزق في الأرض وعرق ويبل الأرض، ويجلس حتة جبنة قديمة بحتة بصلة والريف البتاو وفي قمة الرضا والسعادة، دلوقتي بياكلوا كباب ومش راضيين ولا ايه؟ خلاص كده بياكل ديليفري ومش راضي، والعملية صعبة صعبة. مال يا ابني الله يرضى عليك، اشكر النعم، ده احنا في نعم، ربنا يعافينا يا رب ويعيننا على شكره. اه والله العظيم. فده المنديل بقى، فطلع منديلك، وطبعا يكون في واحد للأنف وواحد لإيه؟ للعرق، عشان ما تخلطش، عشان هما اتنين، واحد هنا واحد هنا، خلاص ما تعملش بتاع ده هتبقى مشكلة وتجيب ميكروبات. ها، فوانت عندك برد كده طلع منديلك ونظف ولا حرج، ودخل منديلك مرة تانية. زي ما قلت لك قبل كده أيضا، أنت بتصلي ونسيت الهاتف بتاعك، لا حرج، ورن وأنت بتصلي، إيه المشكلة؟ كلنا بننسى ولا إيه؟ تجد بعض الناس وشه يحمر ويخضر ويصفر، يعمل لك مشكلة وفتنة عشان تليفونك رن، ليه يا راجل نسي؟ إيه المشكلة؟ نسي معلمه الحكم الشرعي بأدب ونذكره بالله، نقول له لو رن التليفون وأنت بتصلي ونسيته لا حرج، طلع التليفون من جيبك بإيدك واقفله ودخله تاني لا حرج، لأن هو المسكين يعني خايف يطلعه لحسن صلاته تكون باطلة، لأن العوام فهموه إن لو اتحرك كم حركة صلاته تبقى باطلة، مشكلة خطيرة جدا. ولو سألت اللي بيفتي ده قوله الدليل ما يعرفش، هو كده وخلاص باطلة وخلاص. أسهل حاجة بطلان الصلاة عند الناس، أسهل حاجة يمنع لك مشكلة، يقول لك لا تتكلم بغير علم، فنقول له خرج تليفونك من هال وطفيه ورجعه تاني مكانه، ولا حرج ولا شيء عليك لأنك نسيت. مش لنا بقى نقعد بقى نزعق له ونحرجه ونفضحه، مش هو ده منهج الإسلام يا إخي. لو كنت إماما بعد ما تسلم كده الراجل مثلا تليفونه رن كتير، السلام عليكم، وانت بتبتسم الله يكرمك، لما تيجي تنكر منكر في ملأ وعايز نصيحة تعم الناس ما بالو أقوام، خليك مبتسم شوية الله يبارك، قول يا جماعة الله يرضى عليكم. كلنا ذلك الرجل اللي بينسى أحيانا، أنا الشيخ المتكلم ده والله أحيانا بنزل أصلي وبنسى تليفوني مفتوح في جيبي، وأنا أثناء الصلاة أتذكر قبل أن يرن كمان أروح مطلعه وأقفله، لأن أنا عارف تليفوناتنا إحنا قل أن تسكت يعني، لازم بترن على طول، خلاص كده فأروح مطلعه من غير ما يرن، طلعه من جيبي وأعمله وأروح أقفله على وضع الطيران وأرجعه تاني. كلنا ذلك، نقول له كده كلنا ذلك الرجل بننسى، فلا حرج إن نسيت ودخلت الصلاة وتليفونك في جيبك مفتوحا، وبعدين واحد اتصل بيك والتليفون رن، خرج التليفون من جيبك، اقفل تليفونك، رجعه تاني في جيبك وصلاتك صحيحة. ليه؟ عشان ما تشوش على الناس إذ رن، فتروح طفيه على طول وما نغضبش عليه وما نزعقلوش. كل مرة التليفون يرن، كل مرة بينسى، هنعمل ايه؟ ولا ايه؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد ان ننسى كل مرة، بل احيانا بيكون نازل مستعجل وانت في الطريق متأكد انت هتطفيه، وتيجي تدخل المسجد تنسى خالص وتروح داخل على القبلة وناسي التليفون، خلاص كده لا حرج. فنتعلم ازاي نعلم، خاصة في من يجهل الأحكام يا إخوة، بخلاف المتعمد القاصد الكذا كذا كذا، له أسلوب آخر من التعامل، وده بيبقى محتاج للعلم بحاله إنه فعلا متعمد وإنه فعلا يريد كذا، فده محتاج نوع شدة مضبوطة بالشرع. إذن يجوز لك الحركة داخل الصلاة لحاجة ولا بأس ولا حرج، وكذلك الإشارة يجوز لك، حتى النظر يجوز لك، السماع لمن يتكلم خارج الصلاة والرد عليه بالإشارة. الدليل حديث النبي في صحيح الجامع وذكره الشيخ الألباني، والحديث يعني ورد من أكثر من 15 طريق. النبي دخل بعد صلاة العصر فصلى ركعتين في بيت أم سلمة رضي الله عنها، طبعا لما رأت النبي يصلي بعد العصر وهو الذي نهى عن الصلاة بعد العصر، فقالت الجارية أخبري النبي ماذا تصلي وقد نهيت، ظرف النبي نسي فدخل بيصلي وهو الذي نهى فبتذكره أثناء الصلاة. فالجارية وقفت بجوار النبي وقالت يا رسول الله تقول لك أم سلمة ماذا تصلي وقد نهيت بعد العصر، فأشار له خلاص يعني فهمنا خلاص. فلما فرغ من صلاته أقبل وقال يا أم سلمة سألتني عن الصلاة بعد العصر، يعني سمع الجاري ولا لا، ورد عليه كمان بالإشارة، سألتني عن الصلاة بعد العصر، لقد جاءني وفد بعد صلاة الظهر فشغلني عن سنة الظهر البعدية، فأنا أقضيها الآن. إذن يجوز أن تسمع لمن يتكلم من خارج الصلاة يكلمك، وتسمع له وتشير له بما يفهمه، إما الإجابة أو المنع وهكذا. فدي أحكام مهمة لازم نتعلمها من خلال نصوص السنة حتى نكون على بينة من أمرنا، فلا نتكلم بغير علم. نعم.
Liebe Geschwister, die oder der Hadith, den wir eben erwähnt haben, Ibn Khuzaymah hat in seinem Sahih ein Kapitel darüber geschrieben, und zwar sagte er: Kapitel Beweis, dass Gesten während des Gebets es weder ungültig machen noch den Lohn verringern. Und dann sagte er: Diese Handlung ist bei den Gelehrten der Meinung, das heißt, die ihre Meinung anstatt den Beweis vorziehen, diese Handlung ist bei ihnen verboten. Und sie, wie wir gesehen haben, ist es von der Handlung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also ist es erlaubt, dieses zu machen. Und von den weiteren Fällen, in denen man die Zeichen geben kann, ist beispielsweise, wenn man gefragt wird, oder wenn die Kinder kommen und fragen irgendwas, und dann macht man mit der Hand zum Beispiel so, oder macht man so, oder macht man ja, irgendein Zeichen, das verstanden wird. So ist dieses erlaubt. Oder beispielsweise in der heutigen Kälte ist es so, dass die Nase von einigen Brüdern ständig läuft während dem Gebet. Und anstatt sie die ganze Zeit yani, hochzuziehen, anstatt sie wirklich nicht sauber zu machen und sie hochzuziehen, macht man einfach, man nimmt sein Tempo raus und man schneuzt in das Tempo, so dass es während dem Gebet nicht mehr stört. Und eine weitere Situation, in der man das machen darf, ist beispielsweise, wenn das Handy klingelt von einem und der Bruder will sich nicht bewegen, weil er denkt, das Gebet wäre ungültig, wenn er sich bewegt, weil er dieses von der Allgemeinheit der Muslime gehört hat und dieses keinen Beweis hat. So sagen wir ihm: Barakallahu fik, hol dein Handy raus, mach es auf lautlos oder sonstiges, mach es aus und steck es wieder in die Hosentasche. Dies macht das Gebet nicht ungültig. Und für denjenigen, der oder dessen Handy klingelt, man versucht mit ihm barmherzig umzugehen. Das heißt, man versucht ihm auf barmherzige Art und Weise zu sagen, dass er darauf achten soll, das Handy nicht klingeln zu lassen. Und selbst wenn es oft ist, es kann sein, dass er es oft vergisst, so braucht man eine gewisse Sanftmut, wenn man dieses macht. Und vor allem, wenn man darauf in der Öffentlichkeit aufmerksam machen möchte, das heißt nach einer Jumu'ah oder man ist Imam oder sonstiges, dann sagt man Barakallahu fikum mit einem Lächeln, versucht man darauf hinzuweisen, dass die Handys doch bitte ausgeschaltet werden oder stumm geschaltet werden. Und vor allem, wenn diese Person ein Unwissender ist, derjenige, der aber yani, absichtlich dieses sein lässt, der muss natürlich mit einer gewissen Strenge entgegengebracht werden, oder man muss ihm mit einer gewissen Strenge entgegenkommen. Und der Beweis dafür, liebe Geschwister, dass man ebenfalls yani, Fragen beantworten kann durch Zeichen, ist in Sahih al-Jami' hat Sheikh al-Albani diesen Hadith erwähnt, und der hat über 15 Überlieferungswege. Nach dem Asr-Gebet sah yani, Salama radiallahu anha, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betet. Und dann sagte sie zur Bediensteten: Geh zum Propheten und frag ihn, was er da betet, wobei er uns das Gebet verboten hat. Und dann ist diese Bedienstete zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen, und dann sagt sie: O Gesandter Allahs, Salama lässt dich fragen oder fragt dich, was betest du da, während du uns das verboten hast, nach Asr zu beten? Und dann hat er ihr ein Zeichen gegeben. Das heißt, sozusagen, ich habe verstanden. Und dann kam er zu Salama radiallahu anha und sagte: Du hast mich gefragt bezüglich dem Gebet, was ich eben gebetet hatte. Und zu mir ist eine Delegation gekommen und ich wurde verhindert, dass die Sunna-Gebete des Wuhr-Gebets zu verrichten. So habe ich sie nach nachgeholt. Das heißt, der Prophet Muhammad s.a.w. wurde gefragt, das heißt, man darf dem Redenden außerhalb des Gebets zuhören, wenn er einen fragt oder sonstiges. Und man antwortet mit einem Zeichen, so wie es der Prophet Muhammad s.a.w. gemacht hat.
الآن مسألة بعنوان فضل السجود. فضل السجود. يقول المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله؟ في كثرة الخلائق. قال: أرأيت لو دخلت سيرة فيها خيل دهم به، وفيها فرس أغر محجل، أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود، محجلون من الوضوء، أو كما قال النبي. حديث عند الإمام أحمد في المسند وعند الترمذي وصححه، وذكره الشيخ في الصحيحة رحمه الله. مرة ثانية: كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله؟ كأنهم يقولون: كيف تعرفهم وأنت لم ترهم؟ يعني أصحابك رأيتهم وجالستهم، طب اللي يجي من بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم إلى قيام الساعة أنت ما رأيتهم، كيف تعرفهم؟ فهذا سؤال الصحابة. وكيف تعرفهم يا رسول الله؟ في كثرة الخلائق، يعني لم ترهم وكمان إيه؟ في كثرة الخلائق، من لدن آدم إلى أمة النبي، شوف أمم سبقت. قال: أرأيت لو دخلت سيرة. السيرة في اللغة العربية يعني الزريبة أو الاسطبل بتاع الخيل. عارف أنت الاسطبل بتاع الخيل؟ مكان الخيول، عارفينه؟ مسكتين ليه؟ عارفين الاسطبل والحظيرة والزريبة؟ الحمد لله أنت عارف؟
نعم.
عشان ما تيجي تترجم. فيها خيل دهم به، الخيل الموجودة فيها سواد شديد ميل لحمرة، سود. وفيها فرس أغر محجل، يعني الخيول السوداء دي كلها فيها فرس واحد أغر محجل. الغرة بياض على الناصية، الجبين هنا كده تجد، يسمي العربي الخيل العربي الأصيل يقول لك عنده خصلة كده بيضاء جميلة، يكون هو لونه أسود والحتة دي إيه؟ بيضاء. والتحجيل على الأيدي والأقدام، تيجي كده القدم لغاية موضع القيد للفرس من تحت اللي هي فوق الرسغ، اليد دي لها رسغة، العظام النتيئة دي اللي هو فوق العظمتين دول، خلاص كده ده كله بياض. يعني أربع رجوع الإيدين والرجلين للفرس فيهم بياض من تحت، وكمان الجبين إيه؟ أبيض، هو كله أسود. يتعرف ولا لا؟ من بين الخيول السوداء كلها نلقطه على طول، تعالى هاتوا ده، هاتوا الأغر ده، أبو ناصية بيضة ده، ها خلاص كده. فالأمة كده هنيجي يوم القيامة إن شاء الله بإذن الله تعالى على الجبين بياض نور، وعلى الأيدي والأقدام نور. الله أكبر، من هذا يعرفنا نبينا عليه السلام. شفت بقى قيمة السجود والصلاة والوضوء؟ ماشي. قال: أما كنت تعرفه منها؟ الفرس ده اللي فيه تحجيل ده وفيه غرة ده، تعرفه ولا لا؟ قال: بلى. أعرفه طبعا. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود، يعني من كثرة سجودك الجبين ده كله نور. الله أكبر. مش المقصود الزبيبة السوداء دي، لا لا لا، ما في ناس البشرة بتاعتهم ما تجيبش أبدا إلا خلاص، مهما تجد كنز يقعد يصلي على الحصير ويدعك، لا مش هي دي المقصود، دي ملهاش علاقة خالص. ده قد يكون مصليا مقيما لليل متهجدا ولا تظهر له هذه الزبيبة هذه، وتظهر لواحد صلى ركعتين بس. نعم، على حسب نوع البشر، تجد في بشر مثلا دهنية، وفي بشرة ما شاء الله تحطها بس كده من سجدة واحدة تسود وتبقى مدورة كده، لا مش دي المقصد هنا. الغرة يعني نور، نور بسبب السجود، سواء بقى عندك زبيبة أو ما عندكش، فالله كده ما تحكش دماغك كتير. الله يبارك لك، ما تحكيهاش وتقعد تعمل كده عشان وبعدين تقشف بقى وحتى تكتب بؤس وتجيب لك التهابات، لا سيبها زي ما هي خلاص. فالغره معناه نور على الجبين بسبب السجود، الا تحجيل على الايد والرجلين بسبب كثره الوضوء، بسبب كثره الوضوء. من هذا يعرفنا النبي عليه الصلاه والسلام، وده بقى بيان لفضل السجود يا اخوه لله عز وجل. وذلك الصحابي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاه والسلام اسمه ربيعه رضي الله عنه، ده من خدم النبي، يعني جل الصحابه كانوا بيخدموا النبي. فربيعه يقول: كنت اخدم النبي عليه الصلاه والسلام فاذا جاء الليل وقفت ببابه لعله يحتاج الي. يا على الخدمه والاخلاص والصدق في حب النبي، يعني طول النهار بخدمه، اجي بالليل النبي داخل ينام، فاقف فين؟ على باب بيت النبي. يا الله، لعله يحتاج بليل. طيب. قال: فدعاني النبي يوما وقال: يا ربيع سلمي، لو عندك سؤال اطلبه. يقول: فلما قال لي النبي قلت: أمهلني يا رسول الله. هذه مسألة محتاجة تفكير بقى، النبي يقول لي اسألني اللي انت عايزه هنقضيه لك. الله أكبر، يبقى لازم ايه نفكر. يقول: فعدت إلى بيتي وفكرت في بعض الروايات، إن سألت النبي الدنيا أعطانيها، أو الزوجة زوجني المال أعطاني، سهلة دي ولا إيه؟ لو راح قال النبي أنا عايز مال، طيب بيت المال موجود والغنائم موجودة، هنكرمك خلاص ونعطيك اللي أنت عايزه. بلا زوجة وريد زوجة، هيزوجه عليه الصلاة والسلام، مال هيعطي اللي أنت عايزه هنعطيه لك. يقول: فكرت فقلت: لو سألت النبي الدنيا أعطانيها، ولكن الدنيا إلى زوال، هعمل بها إيه؟ بناكل وبنشرب ومبسوطين، مش محتاجين الماء. اللي بيفكروا صح. يقول: فلما دعاني النبي قال: يا ربيعة سلني، قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر. شفت يا جماعة السؤال؟ شفت الفهم؟ طب مين منا عنده السؤال ده انه يرافق النبي في الجنة؟ هو ده السؤال، ودي مش دعوة، دي محتاجة عمل وجهد. ومش معنى المرافقة تكون مساوية له في الدرجة، لا، هو أعلى درجة، ولكن لا يعني لا يمنع هذا من قربك من نبيك عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي: أثم هذا؟ فيش غيره، يعني هو ده بس وخلاص ذا؟ قال: هو ذا، ما عندي طلب إلا ذا. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، أو كما قال النبي السيدي. إذا الذي يريد أن يرافق النبي في الفردوس الأعلى يكثر من الصلاة، إن المقصود بالسجود هنا الصلاة، يكثر من إيه؟ من الصلاة، وخاصة النفل مش الفرض، لأن الفرض واجب على كل مسلم لازم تأديه، إنما أعني بكثرة يعني إيه؟ النوافل، احرص على النوافل وأكثر من السجود لله رب العالمين، ترافق النبي الأمين في الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا منهم يا رب، آمين. فدي بيان لفضيلة السجود. أيضا يقول في حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار. تاني: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله فيخرجونه ويعرفونهم بآثار السجود. الله أكبر. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، أو كما أخبر النبي. طبعا المقصود بدون عصاة الموحدين، عصاة المسلمين، اللي ارتكب كبيرة أو ارتكب إثما ولم يشأ الله إلا أن يعاقبه على هذا، إنه في المشيئة يعاقب، يدخل النار عقوبة على ما اقترف، فالله عز وجل إذا أراد أن يرحم يقول للملائكة أخرجوا من النار من كان يعبدني، كان بيحقق الصلاة والعبادة في الدنيا. طب الملائكة يعرفونها من كيف؟ من أثر إيه؟ النار تأكل الجسم كله إلا أثر السجود. يا على التكريم، فهم في النار وعليهم نور، متوحد الله، نور إيه ده؟ نور السجود. فرحمهم ربنا ويخرجهم من النار، يعرفوا بإيش؟ بأثر. طب اللي ترك للصلاة على خطر ولا لا؟ على خطر عظيم. فنعلم ولادنا ونعلم زوجاتنا ونعلم من نحب قيمة السجود وفضل السجود لله رب العالمين، فيا لها من منقبة ويا لها من فضيلة بهذا القدر. هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم.
Liebe Geschwister, wir kommen zu einer weiteren Sektion in diesem Buch. Und zwar geht es in dieser um die Vorzüglichkeit der Sajda. Und der Autor führte einen Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an. Er sagte, er sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt keinen in meiner Umma, den ich am Tag der Auferstehung wieder erkennen werde. Das heißt, es gibt keinen, den ich nicht am Tag der Auferstehung wieder erkennen werde. Sie fragten, wie wirst du sie wiedererkennen, O Gesandter Allahs? Und unter der Vielzahl der Geschaffenen. Das heißt, stell dir vor, alle, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, von Adam bis yani, zu der Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie wirst du sie identifizieren zwischen all diesen Menschen? Er sagte, seht ihr nicht, dass wenn einer von euch in eine Umzäunung eintritt, und man kann es vielleicht besser sagen, in einen Pferdestall hineingeht, in dem sich ein pechschwarzes Ross und ein Pferd mit einer weißen Stirn und weißen Beinen befindet. Yani, er hat auf der Stirn ein weißes Zeichen und auf den Füßen ungefähr bis zu den Knöcheln, das heißt der untere Teil der Beine des Pferdes, ist weiß. Und alles andere sind pure schwarze Pferde. Könnte man diesen nicht von dem einen unterscheiden? Und die Frage ist natürlich, die Antwort ist natürlich, und das sagt der Sahabi, sie sagten natürlich, er sagte deshalb wird meine Umma an jenem Tag tatsächlich weiße Gesichter haben, wegen dem Sujud, und weiße Arme und Füße, wegen der Waschung. Yani, subhanallah, welch eine Ehrung Allah subhanahu wa ta'ala dem Gläubigen gibt, dass er erkannt wird vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wegen seinem Sujud und wegen seinem Gebet. Und yani, in einem anderen Hadith, yani, beziehungsweise, wer das Gebet unterlässt und den Wudu nicht praktiziert, so läuft er Gefahr, dass er diese Vorzüglichkeit nicht erlangen wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagt der Sahabi Rabi'a, radiallahu anhu arda, und er war einer, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geholfen hat, beziehungsweise er war einer der Bediensteten. Er sagte, radiallahu anhu, ich war stets am Tag in der Hilfe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er schlafen ging, so als er schlafen gegangen ist, habe ich mich an seine Tür gestellt, um abzuwarten, ob er mich vielleicht braucht, yani in der Nacht. Subhanallah, welche Anstrengung die Sahaba hatten um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte er, eines Tages hat er mich gerufen, und dann sagte er, O Rabi'a, wünsch dir was. Das heißt, was möchtest du haben, wünsch dir was. Und dann hat er sich gedacht, yani, das braucht Zeit zu überlegen. Da hat er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, lass mich darüber nachdenken. Und dann, wie es in einigen Überlieferungen gesagt wird, ist er nach Hause gegangen und dann hat er sich gedacht, yani, wenn ich die Dunya haben will, so ist die Dunya vergänglich. Yani, wenn ich eine Frau haben will, dann gibt er mir die Frau, dann verheiratet er mich. Wenn ich Geld will, yani, so gibt es Kriegsbeute und es gibt das Haus des Geldes, ich werde davon bekommen. Aber das ist alles vergänglich. Und dann sagte er, einige Zeit später hat er mich wieder vorgefunden und dann sagte er mir, O Rabi'a, willst du, was möchtest du, wünsch dir was? Und dann sagte er, radiallahu anhu, ich möchte deine Nähe im Paradies haben. Ich möchte eng bei dir sein im Paradies. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nur das? Und dann sagte er ja. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hilf mir, um dies zu erfüllen, hilf mir, um dir dieses zu erfüllen mit dem vielen Sujud. Und damit ist gemeint, dass man viel betet. Und ebenfalls ist hier das freiwillige Gebet gemeint und nicht die Pflicht, weil die Pflicht muss jeder Muslim machen. Aber hier geht es um die freiwilligen Gebete. Deshalb sollte der Gläubige darauf achten, dass er viel das freiwillige Gebet vollzieht. Und ebenfalls erwähnt der Autor einen anderen Hadith. Er sagte, wenn Allah jemanden von den Leuten des Feuers vergeben will, wird er den Engeln befehlen, sie herauszubringen oder herausbringen, wer auch immer Allah anzubeten pflegte. Das heißt, es geht jetzt hier um die Muslime, die die großen Sünden gemacht haben und vielleicht nicht für diese Sünde bereut haben, oder Allah subhanahu wa ta'ala möchte sie bestrafen für eine Sache oder für gewisse Dinge, die sie in der Dunya gemacht haben, aber es sind immer noch Muslime. Das heißt, sie kommen auf jeden Fall am Ende raus aus dem Höllenfeuer. Dann werden sie sie herausbringen, indem sie an den Zeichen vom Sujud erkennen werden, denn Allah hat dem Feuer untersagt, die Zeichen vom Sujud zu verschlingen. Das heißt, selbst wenn ein Muslim in das Höllenfeuer eintritt, so wird das Höllenfeuer die Stellen des Sujuds, ja, diese wird sie nicht berühren. Diese wird sie nicht berühren. Daher werden sie aus dem Feuer herausgeholt, weil das Feuer alle Söhne Adams verschlingen wird, außer die Zeichen vom Sujud. Und welch eine Ehrung ist dieses für den Gläubigen, der sich auf diesem Weg angestrengt hat. Und inshallah werden wir im nächsten Vortrag an dieser Stelle weitermachen. Und wir sagen diese Worte und bitten bei Allah um Vergebung.
Assalamu alaikum. Allah wa barakatuh.